نتوی گرتوکان تشک دخات سر اماری کجراوانی سیویلی میانی نزیکی دو سال شر لسوریا داو دالیت به هزاران کس کجراون لو شرو تندوتی جیانی سوریا اوی حتا دیت سروشتی تایفه گری لخود گریت. لو باریوه لیکوال روانی مافکانی مروفی نتوی گرتوکان لراپورتی چینوین دادالین شرو پیک دادانکانی سوریا ویرانکاری لراد بدرو هروها ناراحتی و دجواری مروی با هولاتیانی سوری لیکوتو توا. راپورتەکە ئاماژەی ئەوەش دەدات لە درەنگانێکی مانگینۆوە ڕەوشی مرۆیی لە سووریادا بە خێرایی ڕووی لە خراپی کردووە. دەشڵێت بە درەفتاری و پێشێرکردنی مافەکانی مرۆڤ هەر بەردەوامن. ئەوەی شانی باسە راپۆرتە نوێکەی نەتەوە گرتوەکان ئاماژە بە زیادبوونی ئاستی توند و تیژی لە هەندێک لە شارە سەرەکیەکانی سووریا دەدات، بەتایبەت لە دیمەشقی پایتەخت و حەلەب، و هەروەها باس لە پەرەسەندنی هێرشەکان بۆ سەر شوێنەوارە کەلتوریەکانیش دەکات. لێکۆڵەرەوانی نەتەوەی گرتوەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ دەڵێن شەڕی نێوان هێزەکانی حکومەتی بەشار ئەسەد و هەروەها سەرهەڵداوانی سووری ئەوانەی هەوڵی رووخواندنی بەشار ئەسەد دەدەن بە زۆری بۆتە شەڕێکی تائیفی. ناکۆکیەکە کە بە شێوەیەکی سەرەکی لە نێوان زۆرینەی سوننەکانی وڵات ئەوانی بە گشتی پشتیوانی لە سەرهەڵداوانی سووری دەکەن، و لە نێوان کەمینەی عەلەویەکاندایە ئەوانەی پشتگیری بەشار ئەسەد دەکەن. هاوکات راپۆرتی نەتەوەی گرتوەکان دەشڵێت ناکۆکی تائیفی لە سووریا هانی کەسانی دەرەکی دەدات پەیوەندی بە جەنگاوەرانی سووریەوە بکەن.
و هەر دەربارەی سووریە، سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین ڕۆژا پێنجشەمێ گوت کۆ رووسیا نوهات زانە کۆ گوهرتن لە سووریە پێویستن، لێ ئەو هەروها خەم و فکاران دکشینە کۆ هلانینا سەرۆک بەشار ئەسەد ژێ دەسەڵاتێ دێ ببە ئەگەرا پڕتر توندوتیژیە لە وەڵێت. ئەڤ نرخاندنا نو یا پوتین هاتە کرن تەنێ هەفتەیەکێ پشتی کۆ نوونەرێ هەری بلندیە رووسیا بۆ سووریە گوتبوو کۆ وەڵات ژ بن کۆنترۆڵا هێزێن ئەسەد دەردکەڤە. تەڤی کۆ وەزارەتا دەرڤەیا رووس ئەو داخویانی ڕەت کرد، ئەڤ بوویە چەند مەهن کۆ پسپۆر پێشنیار دەکەن کرێملن دڤێ دەڤ ژ هەڤالبەندا خۆیە یا دەمدرێژ بەردە. سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین دی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی یا ساڵانە دەگوت کۆ مۆسکۆ لە چارەیەکی دەگەرە کۆ نەهێ لە سووریە پارچە ببە، ئان ژی تێکەڤە ناو شەڕێکی ناوخۆییە بێداویدە. پوتین گوت کۆ لە هەفکردنێن لە سەر بنگەها سەرکەفتنا لەشکەری نەکاریگەرن. رووسیا بۆ ئاوایەکی بەردەوام هەوڵدانێن جواکا ناونەتەوەیی بەتا کریە کۆ دخۆست فشارێ لە سەر ڕێژیمە ئەسەد زێدەتر بکە. ئەڤ ژی بوویە سەدەما رەخنەگرتنا لە مۆسکۆیێ کۆ ئەو پشتگیریە ئەسەد دکا. لێ رووسیا دەبێژە کۆ هەلوەستا وێ نەژ بۆ پشتیوانیە ئەسەدە.
لە بەشی کوردی رادیۆی دانی ئەمریکاوە بەردەوام دەبین لەسەر پێشکەشکردنی هەواڵەکان.
بەرپرسانی ئەفغانی لەگەڵ تالیبان و هەروەها گروپەکانی دیکەی وڵات کۆ دەبنەوە بۆ وتی وێشکردن لەسەر ئایندەی ئەفغانستان لەو دەمی هێزەکانی هاوپەیمانی ناتۆ لەو وڵاتە خۆیان بۆ کشانەوە لە ساڵی 2014 ئامادە دەکەن. ئەوەی جێی ئاماژەیە فەرەنسا میوانداری ئەم کۆبوونەوە دوو ڕۆژی نێوان بەرپرسانی حکومەتی ئەفغانی و نێوان چەکدارانی تالیبان دەکات، ئەوەی ئەمڕۆ لە نزیک شاری پاریسی پایتەختەوە دەست پێ دەکات. ئەمە یەکەمین جارە بەرپرسانی تالیبان و هەروەها ڕابەرانی باڵای هاوپەیمانی ناتۆ دژ بە تالیبان و ئەنجومەنی باڵای ئاشتی ئەفغانی لەمەڕ ئایندەی ئەفغانستان وتی وێژی ڕووبەڕوو ئەنجام بدەن. سەرۆکی ئەفغانی حامید کارزایی لە ساڵی 2010 ئەنجومەنی ئاشتی دامەزراند وەک هەوڵێک بۆ سازدانی دیالۆگ لەگەڵ میلیتانی تالیبان و هەروەها لە پێناو قایلکردنی چەکدارانی تالیبان بوو بۆ ئەوەی کۆتایی بە شەڕ و توندوتیژی بهێنن و بەشداری لە پرۆسی ئاشتبوونەوەی سیاسی وڵاتدا بکەن. ئەوەی جی ئاماژەیە لە کۆنفرانسێکی هەواڵی دوێنێدا بەرز کارزایی گوتی وڵاتەکەی خواستیاری ئاشتی هەبوو، هەروەها پشتیوانی لە هەموو هەنگاوێکی ڕاستەقینە لە پێناو ئاشتیدا کرد. سازدانی ئەم کۆبوونەوەی نێوان بەرپرسانی تالیبان و گروپەکانی دیکە و نێوان بەرپرسانی ناتۆ لە دوای ئەوە دێت کە فەرەنسا کۆتایی بە ئەرکی جەنگاوەری خۆی لە ئەفغانستاندا دێنێت. دوێنێ فەرەنسا ئەو 500 سەربازی خۆی لە ئەفغانستاندا مابوونەوە سەرجەم ئەو پاژماوەیی پاشەکشێ پێکرد ئەوانی لە پارێزگایەکی باکووری خۆڕەڵاتی کابولی پایتەخت نیشتەجێ کرابوون.
و لە ئەمریکا کۆمیتەیەن جواتا نوونەر و سیناتۆران لە کۆنگرسێ ڤەکۆلینێ لێ گەل کاربدەستێن بلند یێن وەزارەتا دەرڤە دەربارێ ئێریشێن کوژەر یێن 11 ئەیلوونێ لیبیایێ دەکەن. ئەڤ یەک تێکردن پشتی کۆ راپۆرێکە سەربخۆ گەهشت ئەنجامەکێ کۆ ئەولەکاری لە کۆنسوڵخانەی ئەمریکی لە بەنغازی لێ دەما بوویەرێ باش بوو. هر دو جیگرین وزیرا درو ویلیام برنز و توماس نایت ایرو پنشمه لپیش کمیته این کاروبارین درو یین جواکانو نران و سیناتوی ایفاده این خواه ددن. اف ایفاده کرن تی هوله روژه که پشتی گو انجام راپورا دسته ی اکاونتبیلیتی ریویو بورد بو اگر تبلیه ویکی لناو کارمندین وزارت دروه. بردفکه که وزارت دروه یا روژا چارشمه گود که وزیر دروه هلیل کلینتون کارکشان اریک بوسویل آلیکار وزیرش بو اولکاریا دیپلوماتیک قبول کریه. بردفکه وزارت ویکتوریا نولند هروها گود که سه کسین دن جی جکار خوحاتن سکناندن. خانم نولند ناوین وان کسان اشکره نکر. دی ایریشا بنغازی ده بالیوز امریکی و سه دیپلوماتین دن ین امریکی حاتبون کشتن.
ولادیمیر پوتینی سروکی روسیه دا کوچی لیاسایی که پیش نیاز کراو دکات اوی حال گرتنو بخیو کردنی من دالانی روسی للاین هولاتیانی امریکای واقع دغا دکات. امرو لمیانی کنفرانسی چی حوالی لموسکو، ولادیمیر پوتین دانی بودانا که او پروژه یاسایی للاین دوما واتا خانی خواروی پرلمانی روسیه و بمدویانا پسند کراو وگ بر پرجدانویگ بو برامبر او یاسانوی ولاتی گرتوکانی امریکا داری کردو سزا بسر بر پرسانی روسی داد سپینیت اوانی گمانی اوان لیده کرد پیشلی مافکانی مرویان کرده بید. هاوکاد لو تکیدا سروکی روسی آماجی اویدا و گوتی در باسکردنی پروژه یاساکه للاین خانی خواروی پرلمانی روسیه و کاریچی گنجاو بجیبوا. اویجی آماجی یاسای پیجنیاز کراوکی روسی بناوی یاکوولف بناوی او مندال روسیه و نونرا اویل سالی 2018 مرد دوای اوی او جنو مرد امریکایی او مندال روسیان حل گرت بو و بخیوان دکرت او مندالیان لمیانی روششی گرم دا لجورکی دا درگاین لسر داخست بو. امکارا ولادیمیر پوتینی تورونی گران کردو گوتی چندان لدادگاکانی امریکایی نهان توانی او جنو مرد امریکایی حکم بدن اوانی او مندال روسیان بخیو دکردو هروها گوتی شی دادوران لولات گرتوکانی امریکا رگیان ببرپرسانی روسی ندا آمادی تاوتیو کردنی دوزی او مندال روسیه ببن.
این یه گو خودن دنگ باسان شپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن.
سروکا کوریا باشور یا نوه البجارتی پارک گوین هی ایرو پنشمه سوزده که اولهیان نتوی بکه مجاره هری گنینگ لویدمه که سر خطریین کوریا باکور هشیاریه دده. ده آخافتنا خویای که ده خانم پارک گوت آویتنا روکیت یا پیونگیانگ نیشانه دده که گفاله ده جیولاته وی چقاس مزنه. پارک گوین هی ده آخافتنا خود گوت او دی سوزا خویا جه گل خورا به جه بینه و بریا پارستنا خورتو دیپلوماسی سر مکنو لی نیوگراوا کوریا دست پی بکه که او جی لی سر بنگه باوری اوا به سیاستوانا پاریسکار که روژا چرشمی هلبجارتنا سروکتیه گرو بو و بو سروکا یکی یا کوریا باشور یا جن وی گوت اوی هول بده که پیوندین به کوریا باکور را باشتر بکه اگر پیونگیانگ دست جه پروگرام خویا نوکی برده. سروکا کوریا باشور یا نوهل بجارتی قیزا ده سالادار لشکری یه بره پارک چانگ هیه. خانم پارک ده البجارتنا روژا چرشمه ده 51.6 جسدی همی جهمی دنگان ورگرته بو و هفرکوه مون جای این جی 48 دنگان گره بو.
حکمتی ویتنام نکولی لو دکاد او برپرسیار بوبید لبیسروشن بونی چالگوانی نودهری کمالایتی ولاد. بالام گروپی مافکانی مروف دالن لاوز برپرسیار لدیارنمانی او چالگوانو دالن گرتکانی کامرای اسایشی او دردخن ام چالگوانا للاین دا سالات دارانی ویتنامی و دزگیر کراوا. چالگوانی کمالایتی بناوی سمفون دوائینجل روژی شمین را بردو لپایتختی ویتنام بین رابو. لو دمی اتومبیلکی لجوری جیب لدروی پولیس خانه گلالایند سالادارانی ویتنامی را جیرو گرت ویدیو یکن اوش پیشان دادن نو براو للایند دو کسی نناس را و را پیش دکریتو دبرید. لو باره وزارتی کاروباری دروی ویتنامی دلید حال سنگاندنی برایی گرت ویدیو کن او دردخن چالگوانی تمن 60 سالان باوی ناکوچی لگل کسانی گیان ناکوچی پیوز بکار رفندرابه و آماجی اوجداد حکمتی ویتنام هیچ زنیری که لباری شونی او چالگوانه نیه.
جوات اول کاریان دوین یک بوی خماخوا درباره روشا لکومار افریقا ناوی نشانده ده که چند کومن سرهلدان جماره که باجاروک خستن بین دستین خواه و گفه کرن سر سروک ولید که جده سلات باویجن. دخویانی که خواه ده روشا چارشمه جوات اول کاریه ایریشین وان روژین داوی لباکور روژهلاتا ولیت شرمزار کر گود کو شر دبه خطر لسر کسین سویل و آرامیا کومار افریقا ناوین. سر هلدائن روژا چارشمی دستین خودانی سر باجاروک کابو لباکور ولات افریقی روژدگه پشتی که هیزین جوالات چاد یه جیران لسر دخواز سروک کمار افریقا نوین فرانسوا بوزیز در باس بون دا که آلیکاریه بکن در شر لدجی سرهل داینده. هر وسا برپرسا اکیتی افریقای نوکو سانزا دالیمی زوما فکارین خواه درباره وی روشه آنین زمین و سرهل دا شرمزار کرد.